var en lang, egentlig en ganske lang prosess for meg da. Jeg tenkte veldig mye, og tenkte meg frem til slutt til at evangeliet, det måtte være sant, evangeliet om Jesus Kristus.
Dostojevskij, Søren Kierkegaard og studentkolleger, samt en ukjent finnmarking på sykkel, var viktig i Eva Olsvold Sundar sin trosreise. Hun har i dag mange års fartstid som kristen forkynner og er ansatt i organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. Kristen tro var ikke en del av oppveksten, selv om hun nå har vært troende i ganske mange år, forteller Eva Olsvold Sundar til reporter Sissel Haugland.
Nå begynner det å bli noen år. Jeg har ikke akkurat detalt noe nylig, jeg husker ikke helt, men det er jo gått over 20 år. Men jeg ble kristen under studietiden på Blindern. Mens jeg studerte russisk av alle ting, så ble jeg en kristen. Og det var en lang, egentlig en ganske lang prosess for meg da. Så jeg tenkte veldig mye. Og tenkte meg frem til slutt til at evangeliet, det måtte være sant, evangeliet om Jesus Kristus. Men født på ny, det ble jeg vel kanskje et par år, tenker jeg, etter at jeg sånn tankemessig da hadde funnet ut at jeg trodde på dette. Men så opplevde jeg på en måte et møte med Gud da, som forvandlet livet helt.
Kan du fortelle litt om prosessen og før du kom frem til alt dette her? Kan du fortelle litt mer?
Ja, det litt spennende. Egentlig så var det sånn at jeg følte liksom på en måte at studietiden på Blindern er ganske knyttet til det, fordi jeg begynte på Blindern for å studere spansk. Men vi må jo ha exfil, ikke sant? Og når jeg begynte å lese filosofi, så syntes jeg det var så interessant, så jeg fortsatte å lese filosofi i flere år. Og tok eksamener, jeg tok vel til og med det som et mellomfag den gangen da. Og jeg ble mer og mer oppslukt av hva er sannhet. Og etter hvert så begynte jeg på en måte å lese mer sånne her Østkirkens teologer, og ja, jeg var veldig opptatt av det. Men så når jeg begynte senere på litteratur og begynte å studere spesielt da russisk litteratur, så fikk jeg mye hjelp gjennom det da, fordi at jeg leste mye Dostojevskij og Pusjkin og flere sånn helt tydelige Osip Mandelstam, som er veldig sånn tydelige kristne, både poeter og forfattere. Så det var en veldig, veldig interessant og lang prosess og samtale med mennesker på filosofi som var kristne, som leste Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Vi hadde fantastisk miljø på den tiden på filosofi i Oslo. Veldig, veldig bra miljø. Og mye sånn heftige samtaler og diskusjoner og sånn. Så jeg satt og lyttet. Så det var en interessant og kanskje litt annerledes vei. Men du kan si at det som jeg tror er sånn typisk da, er at det er noe med det at vi må bli frelst på et vis. Altså det er det der møtet med Gud, enten om du får det gjennom ordet, eller om på en måte han kommer på annet vis. Du må på en måte ha en sånn, det må komme til en omvendelse, en overgivelse til Gud. Og det tok jo litt tid, men det er ganske likt hos de fleste, tror jeg, og det er ofte når vi har det litt vanskelig og vondt. Og det tror jeg har noe med vi som mennesker, da, at vi, det der å overgi seg på en måte, det koster litt. Og det er ikke så rart liksom, å overgi seg til noe som du ikke, du vet ikke om dette er sant, liksom. Du tror, ja, du er liksom ganske sikker på at dette her må være sant og sånn, men det å overgi seg til Gud, altså det må et møte til på en eller annen måte. Hvordan det kommer, og det tror jeg nesten alle jeg har snakket med, så kommer det en vanskelig tid, for da begynner hjertet og sjelen å rope da, til Gud og etter Gud. Og det er flott, og det er fantastisk. Og da er ikke Gud sen, altså. Det viser seg gang på gang på gang for oss alle. Men det er den der oppriktige overgivelsen, altså det å tørre på en måte. Søren Kierkegaard kaller det jo for å ta det spranget. Han kaller det for et sprang, og det er et sprang. Det er liksom, men det mennesker ikke vet er at man kaster seg i Guds armer da, i det spranget. At han er der med sin nåde og uendelig kjærlighet. Så det er veldig viktig for meg å få formidle det til mennesker. Hvor høyt elsket vi er av Gud. Ufattelig høyt elsket. Skulle ønske mange, mange flere skjønte det. I en tid hvor det er så mye som går bort ifra den kristne tro, bort ifra den veien. Men kanskje har ikke vi kristne alltid vært så gode på å kommunisere, at vi tror på en levende Gud, vi tror på at når vi tar imot han, så flytter hans ånd in I oss, den hellige ånd kommer in I oss. Og det er et levende liv med en levende Gud. Og jeg tenker tilbake på det, jeg var jo godt voksen når jeg ble frelst, men jeg tenker liksom tilbake på den tiden de 29 årene da, det tok før jeg kom til tro, så tenker jeg, kanskje mest når jeg ser tilbake på den tiden, så tenker jeg liksom at, for et kjedelig liv, sånt. Ja, synes mange, mens jeg husker at før jeg var troende, så tenkte jeg på at det å være en troende, og det må være så kjedelig liv, for jeg synes det virker så strengt liksom, Men det man ikke ser da, det at det er et liv med en Gud som både setter fri og som løser og som leder og som sammen med oss og som du kan erfare hans, både hans kraft og hans nærvær I hverdagen. Det et fantastisk liv.
Eva, det jo ganske ufattelig at bare å lese alt det du studerte og alt, så nærmet du deg Gud på den måten. Det er jo veldig sterkt at det går an å gå den veien også.
Ja, det går veldig godt an. Og du kan si, jeg tror kanskje Dostojevskij hjalp meg litt I forhold til dette med sannhetsspørsmålet, fordi at jeg var veldig opptatt av hva sannhet, og det jo filosofiens oppgave, ikke sant? Men spørsmålet ble snudd for meg, til hvem sannhet? Og det var faktisk, jeg satt og leste, husker ikke akkurat hvor denne samtalen blir referert til I Dostojevskijs forfatterskap, men Nå dette veldig mange år siden, og jeg kan heller ikke si helt sikkert at det var Dostojevskij, men jeg bare tenker meg det, siden han så sånn eksistensiell av seg og opptatt av på en måte menneskepsykologi. Men I hvert fall, det ble veldig viktig for meg, at spørsmålet ikke hva sannhet, men spørsmålet hvem sannhet. Og den dialogen mellom Pilatus og Jesus, det like før han blir dømt til korsfestelsen, hvor Pilatus på en måte har en veldig sånn, hva sannhet, liksom sånn, litt filosofien, så det litt I dagens menneske egentlig, ikke sant? Alt relativt, det finnes ingen, noe sant for deg, noe ikke sant for meg, litt mer den holdningen. Og det det han liksom litt spottende henvender seg til Jesus med det ordet, når Jesus sier at hver den som av sannheten, hører min røst. Så sier bare Pilatus sånn, og bare avslutter samtalen med, hva sannhet, liksom, sant? Og Dette ble så, altså da var det rett og slett for meg da, veldig sånn møte med ordet. Fordi jeg skjønte at spørsmålet ikke hva sannhet, men hvem sannhet da? Og Pilatus, hvis man leser akkurat den sekvensen I Johannes evangeliet med mellom han og frelseren, så det så spesielt, fordi Pilatus kom I en situasjon av løgn, av voldsom løgn. Fordi han går jo da ut på balkongen, og folk roper, ikke sant? De religiøse og de skriftlærde roper korsfest han, og så sier de at de vil ha Barabbas, ikke sant? Som var en morder, han vil de ha fri. Så da Pilatus kommer I en situasjon hvor han henretter en, som han egentlig overbevist om, at uskyldig. Og der, ikke sant? Og dette her jo stadig vi som mennesker, blir stadig ført på valg. I forhold til hvordan vi velger å handle og sånn, ikke så, altså Pilatus kom jo I en veldig, veldig høy alvorlighetsgrad da, men vi kommer inn I valg hele tiden, og da det å ville stå for sannheten, Jesus sier at han sannheten, han sier at Guds ord sannheten. Og så her jobber jo den hellige ånd med oss da, veldig, og det står det jo faktisk også I skriften at den hellige ånd I verden for å overbevise om synd, om rettferdighet og om dom. Og det synes jeg veldig interessant, og det har med sannhet å gjøre, hva sannhet da.
Steg videre, Eva. Hva begynte du å lese mer og mer I ordet, eller hvordan?
Ja, jeg ble faktisk helt oppslukt av Bibelen fra første øyeblikk. Du kan se, jeg ble frelst, altså sånn født på ny, rett og slett. Jeg fikk et møte med Gud hjemme I leiligheten min på natten I en veldig, veldig vanskelig periode av livet mitt. Jeg opplevde vel egentlig at Gud liksom tok bort alle sånne støtter og alt dette I livet som på en måte får oss til å føle at ja, ting går veldig bra og det fungerer og sånn. Og så kom jeg inn I en tid som var kjempevanskelig, og da opplevde jeg at først så ba jeg for første gang I mitt liv, Fader vår, I en forferdelig situasjon hvor jeg hadde skikkelig angst og da ropte jeg liksom fader vår ut var alene I leiligheten min og da opplevde jeg at Guds kraft kom så og jeg ante jo ikke om noe sånt nå egentlig, men da kom hans kjærlighet og hans kraft over meg på en sånn måte at jeg opplevde at bare alt ble fylt og alt forsvant og ikke bare meg, men jeg liksom opplevde bare at Guds fred fylte hele rommet. Det klart, det ikke alle som har denne veien til Gud, så jeg tenker at man må ikke tro at man må inn I noe sånt nå. Men for vi så forskjellige, Og noen kommer bare til en sånn rolig omvendelse, ikke sant? Hvor de bare begynner å gå i menighet, de tar imot og har bare blitt helt trygg på at Jesus, han er Guds sønn, og han er oppstanden fra de døde. Vel, hvis du tror det i ditt hjerte og med din munn bekjenner, så står det at da skal du bli frelst. Så det bør ikke være sånn, men jeg tenker at vi er så forskjellige, og vi trenger kanskje forskjellig møte med han. Han kom til meg i drømmer også. Du kan si, ja, men hvordan vet du at det var Gud? Vel, jeg kan ha det med å drømme ganske mye, jeg vil si. Nesten 100% av det jeg drømmer er stort sett tøys. Men hvis Gud, hvis den hellige ånd kommer til deg i drøm, så er man som oftest ikke i tvil. Det er jo vitnesbyrd vi kjenner, også fra, spesielt fra muslimske land. Så er det jo mange som faktisk kommer til full omvendelse og tro, bare gjennom en drøm, så... Så Gud kan, og vi kjenner det i Bibelen også, at han åpenbarer seg i drømmer. Så det kan han absolutt gjøre. Men for meg var det litt sånn dramatisk omvendelse, men den satt og har sittet siden, og nå er det jo, skal vi se, dette skjedde jo i 1990, så nå er jo det 28 år siden. Og jeg har jo tvilt på det meste etter det, i hvert fall ja, både på min egen frelse og andres frelse. Men jeg har aldri tvilt på at Gud lever og at Jesus er Guds sønn. Jeg har aldri tvilt på det. Aldri noensinne.
Så helt motens alene hjemme, så kommer Guds kraft så mektig over deg at han overbeviser deg totalt og forandrer hele livet ditt.
Ja, bortsett fra at jeg var alene med sønnen min, så han lå jo og sov på soverommet, men ellers så var jeg helt alene da.
Kraften kom så kraftig.
Ja, faktisk når jeg begynte på Fader vår, det var første gang jeg ba til Gud. Altså sånn alene og personlig, så visste jeg ikke hvordan man gjør det. Så jeg bare foldte hendene mine og så... Mer sånn, jeg vet ikke om jeg ropte eller ba, men jeg kom ikke så veldig mye lenger enn til Fader vår, og så kom Guds kjærlighet og kraft helt utrolig. Så jeg fikk aldri bedt ut bønnen, men det var heller ikke nødvendig. Så jeg tror jeg gråt i armene hans veldig lenge. Og, så det forvandlet meg for tid, og jeg vet ikke, si det sånn. Ja, Gud kan. Det å tørre å være liten og sånn også, altså Gud, han møter og han kommer jo med nåde og sannhet, og han er på en måte i sannheten om hvem vi er, ikke sant? Og vi vil jo gjerne ikke, det med svakhet er jo vi mennesker ofte veldig redde for, da. Men det er ikke noe farlig å være redd, altså det er ikke noe farlig med svakhet når du har med Gud å gjøre, fordi at han er der, da. Og det er egentlig best å møte han der, for da får du også kjenne kanskje aller mest på nåden hans, og hvem han er, og kjærligheten hans. Det står faktisk at han bor i det høye og hellige, står det i Jesaja, og han bor hos den som er sønderknust og nedbøyd av hjertet. Så det er viktig å være klar over.
Og det fikk du oppleve så til de grader at han kom.
Ja, det var virkelig fantastisk. Og etter, og ikke minst vandringen i ettertid. Jeg kjente jo ingen kristne. Jeg visste ikke om noen annen menigheter enn kirken egentlig, så jeg gikk til den, jeg skjønte jo at jeg måtte ha en forsamling, så jeg gikk liksom til den største kirken som jeg kunne tenke på da. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg endte i Oslo Domkirke, og var der de første årene sammen med noen gamle damer som satt der liksom i spredt i benkeraden, og hver gang presten åpnet munnen så måtte jeg gråte litt, for jeg synes det var så fantastisk alt presten sa da. Så liksom, det var der jeg begynte, og siden så har det jo vært en helt utrolig vandring da.
Oi, 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 spennende videre da, hvordan?
Jo, etter en 7 år cirka, så ble jeg veldig overbevist om dette med dåpen og troendes dåp. Og det var faktisk en periode hvor jeg gikk på sykepleierskolen, for jeg fikk liksom for meg, selv om jeg hadde studert i mange år på Blindern, så tenkte jeg at oi, det må være fint å bli sykepleier liksom, når det nå er noen som er blitt kristen og sånn. Men det var nok ikke veien, så jeg sluttet etter et halvt år på sykepleierskolen, men der møtte jeg noen fantastiske pinsevenner som lå på Ullevål sykehus, og det var en periode jeg synes jeg bare traff pinsevenner. Liksom hver gang jeg hadde fått en ny pasient og skulle gå inn, så tenkte jeg, nå ligger det sikkert en pinsevenn der inne. Så var det særlig en dame da, som var, hun var vel en 7-8-80 år når jeg møtte henne. Og det var liksom kjærlighet med første blikk, så vi hang sammen til hun reiste hjem til Herren når hun var 95. Og hun tok med meg i pinsemenighet. Og det var liksom i den menigheten hvor Ludvig Carlsen og Daniel Carlsen var forstandere. Så det var en fantastisk tid å komme inn i det vekkelsesmiljøet.
En forunderlig hendelse i 1994 skulle få stor betydning for Eva.
Men jeg satt i Alta og ventet på bussen til Hammerfest, for jeg skulle på et jobbintervju. Faktisk i Den norske kirke, om barnsamarbeid med Russland. Og så satt jeg og tenkte at jeg, det var et par timer å vente på bussen, så jeg tenkte at jeg går bak bussterminalen og setter meg der og ber, liksom. Det var en sånn nydelig dag I Finnmark, ja. September, strålende sol. Satt jeg der og ba, og så plutselig så kommer det liksom, så hører jeg egentlig først en lyd. Og så tenkte jeg, så ser jeg opp, men jeg har solen rett I ansiktet, og så ser jeg at det kommer en mann på en sykkel over en sånn humpete bakke, liksom. Jeg tenker, hvor skal han? For det var jo bare en baksiden av en bussterminal og en container og, eller noe sånt nå meg som var der. Men så sykler han helt frem til føttene mine, for jeg sitter på bakken. Og så stopper han en 20 centimeter fra. Og så han jo ganske spesiell ut da, litt sånn skjevøyd og kanskje ikke så mange tenner I munnen og sånn. Og så ser han for meg med en nydelig, nydelig blikk da. Og så ser han på meg, så sier han, skal jeg be for deg? Og jeg tenkte, dette jo helt utrolig. Her sitter jeg og ber, og så kommer denne mannen ut av intet, liksom. Hvor kommer han fra? Og så gikk det veldig mange tanker gjennom meg, fordi at jeg hadde vært oppe på høyskolen og hadde vært intervjuet der oppe I Alta. Og der fortalte de meg at samer som kaster gang på folk og sånn, så det gikk så mange tanker gjennom hodet mitt når jeg satt der. Men jeg veldig glad for at jeg nikket til han, og sånn. Så han la hånden bare på hodet mitt. Og da fikk jeg et møte med Guds kraft og Guds ild, som jeg ikke visste at det gikk an å få. Men da ble jeg fulgt av Guds ild, som gikk gjennom hele kroppen min, helt ned I tærne og for opp igjen, og rett I hjertet. Og jeg ble faktisk litt redd, for det var så voldsomt. For jeg visste ikke at noe sånt fantes. Så jeg tok hånda, så sa jeg, hvem du? Og så bare pekte han opp, og så sa han, jeg sånn gudsmann, sånn. Og så bare pekte han opp, men så klappet han meg på kinnet, og så sa han, jeg sånn kristenmann, sånn. Oi. Ja, så sa jeg, ja, bare be mer, sa jeg. Men da hadde egentlig ånden gjort sin oppgave, så da hadde, hva kan du si, duen fløyet. så, men jeg var jo, det brant jo, vet du, hjertet og sånt. Det var en veldig flott busstur over Sennalandet til Hammerfest, da. Det kan jeg si. Så det viktig at folk klar over det, at hvis man ikke skulle vite det, så det vi har en fantastisk Gud. og han har en veldig kraft og kjærlighet. Å fylle oss med.
Så bare plutselig så bare kom denne mannen og så bare for deg, så bare forsvant han etter at du hadde fått et sånt møte med Gud igjen.
Han sa tre setninger. Han sa, skal jeg be for deg? Og så sa han, jeg sånn gudsmann? Og så sa han, jeg sånn kristenmann? Og så forsvant han. Det var det. Etter hvert så begynte jeg å jobbe I de norske pinsemenigheters yttermisjon I 1998. Som informasjonskonsulent der. Og det var en fantastisk år, utrolig spennende jobb. Men det var der jeg kom inn I forkynnertjenesten. Jeg visste jo ikke at jeg hadde, at jeg hadde en forkynnertjeneste da. At det var en tjeneste som Gud hadde gitt meg. Men jeg fikk gå I ferdiglagte gjerninger egentlig, for noe av oppgaven fra PIM var jo å reise I menighetene og informere om misjonen da. Og det som skjedde ut på feltene, og besøke menighetene. Men det som skjedde ofte med meg var at jeg, liksom, jeg begynte gjerne med å innlede litt fra ord og sånn, og så ble det forkynnelse ut av det. Gjerne halvparten ble forkynnelse, og jeg gledet meg mest til det. Og så begynte jo menighetene å bare invitere meg tilbake for å forkynne Guds ord. Og da begynte den tjenesten, og den har jeg vært I nå da I 18-19 år, og bare reist på invitasjon da, I alle disse årene. Så det har vært helt fantastisk. Litt sånn ferdiglagt gjerning egentlig, som jeg gikk inn I.
Siden 2014 har Eva også jobbet som forkynner I Norge for organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade I Jerusalem. Hun ble tidlig tent I fyr og flamme for Bibelen og for profetier I det gamle testamentet om Israel.
Og jeg satt og leste både tidlig og sent og på bussen og på kjøkkenet og leste gamle testamentet, altså I måneder og år.
Ja. Det står jo I Guds ord at den som velsigner Israel skal selv bli velsignet, og du står jo midt oppi dette her og får være med og velsigne og ja, masse du får gjøre for Gud I forhold til dette folket.
Ja, jeg veldig glad for at jeg kan reise ut og undervise om dette. Og, sånn, og selvfølgelig å be for Israel, vil jeg også si. Men da må du ha det hjertet først, ikke sant? Så det veldig, veldig viktig at vi gjør det, at vi husker på dem. Vi litt sånn som Aron og Hur, vet du. Som prester for Gud, som holdt, ikke sant, Moses sine hender oppe. Og, sånt, og det tror jeg et veldig sånn flott bilde for oss, at når vi ber for jødene, når vi ber for Israel, så vi med å holde dem oppe da. Det jo familien vår. Det jo slik Bibelen lærer oss det, at vi kommet inn iblant denne etten. De andre hennes ett, står det I Johannes åpenbaring 12. De andre hennes ett, for da du først lest om jødefolket, så står det de andre hennes ett, de som Jesu vitnesbyrd, og holde Guds ord. Så det etten vår, det familien vår. Selvfølgelig må vi huske på dem og beskytte dem og forsvare dem og forklare andre om sammenhengene.
Ten Oase stod for musikken i møteplassen i dag, der Eva Olsvold Sundar ble intervjuet av Sissel Haugland. Og dette intervjuet kan du høre igjen på podcastsiden vår på ptro.no.